Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, který zastřešuje čerpání evropských dotací. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu z evropských fondů. Těch bylo v České republice podpořeno více než 150 tisíc. Dnes zavítáme na Vysočinu. Přesuneme se k dominantě regionu, barokně gotické památce ve tvaru pěticípé hvězdy. Ta od roku 1994 patří k jedné ze 16 památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Jak už jste asi poznali, řeč je o poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Tato stavba láká turisty i poutníky ze všech koutů světa. A jelikož se na ní za dlouhá léta podepsal zub času, nutné opravy pomohly vyřešit evropské dotace. Nejen o nich dnes budeme mluvit s kastelánkou poutního kostela, paní Michaelou Řeháčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijala naše pozvání. Kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému a mě zajímá, proč tomu tak je, jak se z Nepomukl u Plzně dostal až k vám na Vysočinu.
Ano, je to moc zajímavá cesta, která začíná dlouho před vlastně výstavbou poutního kostela. Ve Žďáře nad Sázavou vznikl ve 13. století klášter, který zakládali mniši cisterciáci. A oni své kláštery zakládají v liniích, kdy odtrhnou symbolických 12 mnichů ze svého mateřského kláštera a pošlou je založit někam dceřiný klášter. A oni právě poslali z Nepomuku, konkrétně ten klášter se jmenoval Pomuk, vesnice se jmenovala Nepomuk, ze západních Čech poslali právě 12 mnichů na Vysočinu, kde zakládají klášter. Tím si vlastně už přivádí osobnost Jana Nepomuckého na Vysočinu. To byl ten první vlastně impuls nebo první spojení se západními Čechy. Vlastně klášter v západních Čechách byl vyplněn husity a také se tvrdí, že přeživší mniši a těm, co se podařilo uchránit majetky, tak pokračovali právě na Vysočinu do jejich dceřiného kláštera. A opět máme spojení, tady už drželi v úctě tu osobnost Jana Nepomuckého a vrcholí to vlastně počátkem 18. století, kdy se opatem stává Václav Vejmluva a to je opravdu velký ctitel Jana Nepomuckého a o té myšlence postavit mu kostel mluví dlouho. Dlouho předtím, než vůbec kostel byl vybudován, ale on vlastně nemohl do doby, než vlastně se stal zázrak při exhumaci Jana Nepomuckého, tak začít stavět kostel, protože Jan Nepomucký byl dlouhou dobu pouze mučedníkem a mučedníkům se nestaví kostely, to až svatým. Takže vlastně to spojení Jana Nepomuckého a Vysočiny tak je právě přes kláštery cisterciáků.
Už v úvodu jsem zmiňovala UNESCO, tam se může zařadit jenom něco velmi významného, jedinečného a váš kostel není výjimečný pouze legendami, ale také architekturou. Popište nám prosím vznik samostatné stavby a její historii.
Ono opět, vlastně poutní kostel je zapsán na seznam dědictví UNESCO pro mnoho a mnoho faktorů. Není to jenom architektura, ale ta je z nich asi pro nás jedna z nejzajímavějších. Poutní kostel má velice neobvyklý tvar. My se setkáváme v našem prostředí s kostely vzniklých na půdorysu kříže. A najednou se setkáváme na Vysočině s kostelem, který má půdorys hvězdy. Architekt našeho poutního místa, Jan Blažej Santini Eichl, vychází ze středověké legendy, která říká, že se nad umučeným tělem Jana Nepomuckého zjevilo 5 zlatých hvězd. A právě tyhle hvězdy ho za 300 let od Janovy smrti inspirovaly pro vytvoření doslova areálu, který je hvězdou mezi hvězdami nebo hvězdou ve hvězdě. Kostel je na půdorysu pěticípé hvězdy a je obklopen další hvězdou, které říkáme ambit. Je to taková zastřešená chodba po obvodu celého areálu, která má půdorys deseticípé hvězdy. A protože je důležité pro nás číslo 5, tak na ambitu je 5 brán, 5 kaplí a stejně tak dovnitř do kostela můžeme vstoupit 5 vstupy, v kostele najdeme 5 oltářů a číslo 5 nás vlastně provází celou architekturou poutního místa. A nejenom číslo 5, v architektuře u nás je pak ještě důležité světlo, používání stavebních slohů a to by vydalo na samostatnou přednášku.
Na jaké vzácnosti se mohou návštěvníci, kteří putují k vám do Žďáru, těšit?
Tak hlavní vzácností je určitě samotný kostel, ona ta architektura. Ale co je u nás výjimečného, co bych asi zmínila, tak je to kůstka z lebky Jana Nepomuckého, kterou získal opat Vyjmova v roce 1719. Takže v našem kostele je víc než 300 let. Tato kůstka je vystavována jenom o poutích, o květnových poutích u nás ve Žďáře. Ale co můžou návštěvníci obdivovat při každé návštěvě, tak je dřevěný jazyk umístěný v klenbě kostela. S tím se nesetkáváme v kostelích tak často, to je velice neobvyklé. A toto vlastně plastika jazyka nám má připomínat právě zázrak, který se udál během Janovy exhumace. Oni, když zahajovali proces Janova svatořečení, tak se rozhodli, že prozkoumají jeho ostatky. Ono je to mimochodem i v pravidlech právě toho procesu svatořečení vždycky otevřít hrob. A právě Jan Nepomucký je uložen v chrámu svatého Víta a když po 300 letech otevřeli jeho hrob, tak z lebky vypadla zachovaná tkáň, která před přítomnými zčervenala, nabobtnala a tehdejší lékaři ji mylně označili za jazyk. Oni vlastně neměli možnosti histologického rozboru, tak to označovali jenom podle toho, co viděli. Ale v 70. letech už tedy minulého století přední český antropolog Emanuel Vlček tuto tkáň znovu zkoumal a díky už histologickým rozborům prokázal, že se jedná o mozkovou tkáň. Tím, že už jsem zmínila minulé století, tak to znamená, že tato tkáň stále ještě existuje. Je součástí svatovítského pokladu. Je uložená v katedrále svatého Víta mezi ostatními našimi klenoty. A je to opravdu klenot, protože připomenu, Jan Nepomucký nám umírá v roce 1393. V roce 1719 tuto tkáň nalezli a v roce 2023 stále ještě existuje. Byť tedy víme, že to není jazyk, ale mozek, Santiny s opatem Vyjmluvou, kteří stvořili kostel na Zelené hoře, tak tuto informaci neměli a tak právě do klenby umístili tu dominantu dřevěného plastického jazyka.
To je opravdový unikát. Já bych se vás ráda zeptala, jaký nejzajímavější dotaz nebo požadavek jste si kdy od návštěvníků vyslechla?
A na těch dotazů za dobu mého působení na poutním kostele je opravdu velké množství od těch klasických, nejčastějších, kde máte toalety, až po ty neobvyklé. Ale já bych spíš než zajímavý dotaz vypíchla dotaz, který mám nejraději. Mně se spoustu návštěvníků ptá, v kterém období je poutní kostel nejkrásnější. On je krásný ve všech obdobích, je jedno, jestli je to jaro, léto, podzim, zima, on má vždy něco do sebe. Ale já vždycky říkám, nezáleží na tom, v kterém ročním období, ale já mám strašně ráda dobu, kdy utichne ten návštěvní provoz, kdy mám hrozně ráda návštěvníky, turisty, poutníky, všechny, ale úplně po celé mně je nejkrásnější ta doba, kdy všichni odejdou a svítí slunce a v kostele je nádherný klid a my zamykáme z průvodci a to je taková asi ta nejhezčí doba poutního kostela.
Na dominantě celého kraje se pochopitelně podepsal čas a nedávno prošel nutnými úpravami, které pomohly financovat i evropské fondy. Kdo stál za přípravou projektu a co se všechno v rámci něj podařilo opravit?
My jsme při přípravě projektu oslovili agenturu, která nám s tím pomáhala. Byla to agentura Simply Pro a vlastně s myšlenkou, že budeme rekonstruovat, že opravíme poutní kostel, přichází samozřejmě vlastník objektu a v našem případě to byla tedy římskokatolická farnost v čele s naším panem farářem Vladimírem Záleským. Oni tedy chystali projekt a začalo se s opravdu rozsáhlou rekonstrukcí, která probíhala 5 let. Od toho roku 2018 až po rok 2021. Opravdu vytěžili jsme maximum času, co jsme měli, pracovali jsme do poslední chvíle, aby se stihlo vše tak, jak bylo naplánováno, protože ten rozsah prací byl opravdu obrovský. My jsme vlastně začali především fasádou. To dnes uvidí návštěvník, když k nám dorazí na první pohled. Poutní kostel je poměrně na exponovaném místě. Nacházíme se nějakých 650 metrů nad mořem. Na holém kopci nejsme krytí žádným lesem a v podstatě denně nám tam opravdu hodně fouká, což má bohužel špatný vliv na životnost fasády. Ta tam není tak velká ta životnost, jak bychom si přáli, a proto častěji musíme opravovat. Ale kromě nezbytných věcí, jako byla oprava fasády, tak jsme se pustili i do obnov věcí. To by se dalo říct, že to byly věci, které nás netlačily nějakým časem, že by někde mělo se něco rozpadnout, že bychom to potřebovali zachránit. Ale bez dotací bychom vlastně nikdy nemohli vrátit kostel do původní podoby. Ono opravdu kromě fasády, tak se restaurovaly okna, dveře a sochařská výzdoba, která vypadala na první pohled, že není tak poškozená, a nakonec, když se převezla do ateliéru, tak jsme na ní objevili opravdu rozsáhlé poškození, včetně plísní, takže i tady byl ten rozsah prací větší, než původně bylo v plánu. Podlahu jsme dělali, to je opravdu jedno z výjimečných, že se nám podařilo obnovit po 200 letech původní podlahu poutního kostela. Takže za tohle všechno vděčíme dotacím, protože rozhodně z prostředků farnosti bychom nebyli schopni se nikdy do takovéhoto velkého projektu pustit.
Jakou částku jste z dotací obdrželi?
Z dotací to bylo přes 40 milionů a samozřejmě podíl na tom dávala i farnost, takže se celková částka vyšplhala přes 60 milionů na rekonstrukci poutního místa.
Uh-huh. A jak na rekonstrukci reagují návštěvníci?
Většinou bych začala tím, jak na ně reagují místní. Protože místní mají to nejlepší srovnání, protože kostel vlastně vidí dennodenně a ti reagují veskrze pozitivně. Opravdu vnímají to, že se udělal kus práce, obnovila se louka poutníků po zrušeném hřbitově. Zmiňovala jsem fasádu, která byla opravdu viditelná. Co se týče návštěvníků, tak samozřejmě oni vnímají, že je kostel krásně opravený po rekonstrukci, ale ta rekonstrukce byla provedena perfektně. A to znamená, že hned na první pohled každého návštěvníka netrkne, že se něco změnilo. Já to vždycky uvádím na opravdu extrémních příkladech. Kdyby jsme dali na kostel plastová okna, tak to každý vidí na první pohled, že se něco změnilo. Ale tím, že jsme dali okna, která tam původně byla, perfektně pasují do té památky, tak je někdy musíme na to upozornit, že každý návštěvník si hned neuvědomí, co všechno se změnilo. Ale to je správně, protože kdyby to viděli na první pohled, asi bychom se museli chytnout my za nos. A taky od toho jsou tam průvodci, aby i na tohle návštěvníky upozorňovali.
Dokázali byste říci, co bylo na celém projektu a jeho realizaci nejnáročnější?
Vždycky podle toho, která část projektu se zrovna dělala a byla aktuální, tak nám přišlo, že už nic horšího a náročnějšího nemůže přijít. Mezi ty asi nejsložitější, ale zároveň nejkrásnější byla obnova oken, protože vlastně na kostele je téměř 40 oken a všechny se vracely do původní podoby. To znamená, že se dělaly vitráže. Mm-hmm. Ony to nejsou barevné vitráže, jak jsme zvyklí z katedrál, ale jsou to takové malé šestiúhelníky skládané do olova a některá okna mají přes 3 metry, takže všechna tady ta sklíčka se musela vyřezávat a skládat. Ono to nebylo tak náročné pro mě nebo pro našeho pana faráře, ale samozřejmě pro restaurátory, kdy celou zimu vyřezávali sklíčka a chystali, aby mohli v létě začít osazovat okna. Ale protože asi nejživější paměti máme poslední část rekonstrukce, tak to byla ona podlaha, která se skládala a umisťovala do kostela. Tak bych asi zmínila podlahu, kdy podlaha je keramická, velice nezvyklého tvaru. Ona je pětiúhelníková. Ty zmíněné vitráže jsou šestiúhelníkové. Oni mají tu dobrou vlastnost, že šestiúhelníky naskládáte vedle sebe a nevytvoří vám žádné prázdné prostory. Když to ty pětiúhelníky na sebe napojit nejdou a vytvoří takové kosočtverce. Takže zase se vyráběl nejenom pětiúhelník, ale i kosočtverec. Mm-hmm. A keramika, když vysychá, tak se chová po každé trošku jinak. Takže jinak se chovala při pětiúhelnících, jinak se chovala při kosočtvercích, kde jak se zužuje do špičky, tak se stalo, že začaly ty špičky vysychat rychleji než prostřední část keramiky, takže se začala prohlíbat. Teď museli restaurátoři řešit, jak vlastně zabránit tomu prohybu, aby nebyla křivá. Je to ruční práce, ona není rovná, to není sériová výroba, je to všechno opravdu vyráběné ručně, takže je zvlněná, ale zase musí mít nějaké určité procento toho, co se vlnit může. Samozřejmě pak složení, jaké bude mít keramika, aby správně vysychala, protože ona se nerekonstruovala celá dlažba, ona se jenom doplňovala. A tím, že se doplňovala, tak se musela napojit na tu původní. A to jsme měli přesně dané rozměry, které mohli vlastně použít. Takže museli přesně vypočítat, jestli takový a takový materiál, takové složení bude vysychat o tolik a tolik procent, na to nachystat správný rozměr šablony. A když už se jim tohle všechno podařilo i výpal, tak přichází další fáze barevnost, aby správně trefili odstíny pigmentu, které můžou vlastně použít. Takže tohle byla taková opravdu jako věda a samotný průzkum vlastně výroby dlažby, tak byl něco kolem 1,5 roku a ona ta výroba pak už šla docela i rychle, ale ten průzkum byl opravdu dlouhý.
To je úplně neuvěřitelné, co popisujete, jaké postupy jste museli absolvovat, ale vypadá to fantasticky, je to u vás moc hezké a všichni jsme strašně nadšení, když si k vám přijedeme podívat a vlastně nevšimneme si té rekonstrukce, co jste zmiňovala, protože ta práce je provedena opravdu perfektně. Je něco, co byste naopak třeba ostatním příjemcům doporučila?
Určitě bych doporučila spolupracovat s agenturami, které pomáhají vlastně získávat dotace a pomáhají i co se týče té uvozovkách papírové války, protože to je opravdu během těchto velkých rekonstrukcí náročné. Všechna výběrová řízení, všechno financování, dokládání, takže je dobré, když je někdo, kdo s tímto pomůže.
Mhm. Římskokatolická farnost nyní vstupuje do nové sezóny obnovy poutního kostela. Můžete nám prozradit, na co se tento projekt zaměří a co přinese návštěvníkům za změnu například v prohlídkové trase?
Tento projekt už vlastně se rozběhl. Je to vlastně naše druhá etapa obnovy poutního místa. Zatímco první etapa se zaměřovala na kostel a bezprostřední blízkost, tak druhá etapa se zaměřuje na obnovu ambitu. A opět řešíme ten stejný problém s fasádou, která je potřeba opravovat častěji. I když nyní se opravuje po 20 letech, tak to je, řekla bych, až skoro rekordní čas na poutní kostel. Kromě fasády, tak se obnovuje štuková výzdoba na 90% ambitu. Jedna část zůstane ve stavu, který byl zachován a je to vlastně část, která je nejvíc historická, nejvíc změn tam proběhlo v minulosti, tak ta je zachována, jakoby zakonzervována, bychom skoro až řekli. A v těch ostatních částech byla omítka už tak často předělávaná, že z těch původních tam zbylo minimum. To, co tam zbylo, se samozřejmě snažíme při rekonstrukci zachovat a doplnit jenom o nové, ale těch nových je větší část a v těchto částech nám bylo povoleno také zrekonstruovat štukovou výzdobu. Ta štuková výzdoba je nádherná, je to jemná, krásná kresba na stropě a ona vlastně vytváří jedinou výzdobu ambitu. On po celém obvodu, a ten obvod má skoro 500 metrů v interiéru, tak nebyl nikdy malován, nebyly tam sochy. Jediné, co tam bylo, tak v minulosti křížová cesta, ta nám záhadně zmizela, nevíme ani kdy. A tahle křížová cesta by měla být obnovena. Měla by být nová, úplně ryze nová, měla by to být zajímavá technika, kdy vlastně to nebudou obrazy klasické malované na plátno, ale jedná se o křížovou cestu malovanou na plech. Takže aby zase, bude to venku na povětrnostních vlivech, takže aby to lépe odolalo dešti, vichru, tak proto byl zvolen takto neobvyklý materiál. Tak to je novinka, kterou návštěvníci u nás budou moci vidět, protože opravdu si budou moci ambitem projít tu křížovou modlitbu, protože doteď tohle tam chybělo, tak to jsme rádi, že se vlastně poutníkům a návštěvníkům vrátí.
Mhm. A tu realizaci vám dělají české firmy nebo k vám jezdí někteří odborníci ze zahraničí?
Většinou pracujeme s restaurátory z našeho prostředí, maximálně jsem tam nějaká slovenská firma, ale v drtivé většině jsou to opravdu restaurátoři anebo firmy opravdu z České republiky.
Kdy tu zmiňovanou rekonstrukci plánujete dokončit?
Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo ji dotáhnout do konce letošního roku. Práce před námi je opravdu ještě hodně, ale doufejme, že se vše podaří dobře. A vlastně příští rok už by se pak návštěvníci mohli těšit na kompletně obnovený celý areál půdního kostela.
Nedá mi to, abych se nezeptala na vaše povolání. Kastelanka není úplně běžné zaměstnání pro mladou ženu. Prozraďte mi, jak jste se k němu dostala a co všechno toto funkce obnáší.
Já jsem se vlastně na poutní kostel dostala jako průvodkyně v roce 2016, když jsem skončila vysokou školu. Ne, že by se mě hned nechtělo nastupovat do stálého zaměstnání, ale nebyla jsem si jistá, jestli nebudu pokračovat ještě ve studiích. Tak jsem si říkala, že si ten rok vyzkouším práci průvodkyně. Mě to vždy lákalo, ale nikdy jsem k tomu neměla příležitost. A tak jsem se rozhodla, že nastoupím po vysoké na chvíli právě jako průvodkyně do poutního kostela. Tam jsem vlastně jako průvodkyně fungovala nakonec celé 2 roky. A když pak paní kastelánka odcházela na mateřskou dovolenou, tak jsem se přihlásila na její místo. Vlastně poutní kostel jsem znala, jiné zaměstnání jsem neměla, do školy jsem se neplánovala vracet, nakonec mě to bavilo víc přímo v praxi. A tak jsem vlastně místo ní nastoupila. Práce kastelána, kastelánky je velmi, velmi široká. Ano, to je dneska opět hodně o kancelářské práci, vyřizování rezervací a různých statistik a kontrolování financí, ale i nákup suvenýrů, protože máme takový malý stánek, kde se snažíme prodávat alespoň ten základ jako magnetky a naše skvělé poutní oplatky. No ale samozřejmě jako správný kastelán si i občas ušpiním, takže i do monterek občas naskočím. A je potřeba vyčistit ucpané odpady u svodů vody a občas posekat trávu, vyplet, co tam jsou chodníčky, takže opravit i zámky, počas je naolejovat, prostříknout. Jsou to takové jednoduché udržovací práce, které zvládne jak muž, tak i žena. Ale samozřejmě na ty větší rekonstrukce, kdy je něco potřeba už opravit, tak musíme opravdu povolat někoho, kdo má certifikát, že to může vykonávat. Ne, všechno si můžu opravit já sama, i když se považuji za celkem zručnou.
Vy jste zmiňovala svou kancelář, ale úplně si nepředstavuju typicky, jako sedíme my všichni. Kde sedíte vy v kanceláři?
Já mám kanceláře 2, se přiznám. Jednu bych měla mít na faře u pana faráře. Přiznám se, že za roky, kdy působím na poutním kostele, tak jsem ji nikdy nepoužila a nikdy jsem tam neseděla, protože mě je příjemnější být přímo na kostele. No a kostel je prostě kostel a tam není tolik volných míst. Tam máme zákristii, tak ta slouží hlavně tedy panu faráři a pro přípravu na mši. No a pak nám tam v minulosti vznikl dostavbou takový malý kumbálek, který není moc velký, má něco kolem 2x3 metry maximálně. A tenhle kumbálek sloužil v jeden čas jako márnice. Protože už se fareálo nepohřbívá, tak márnice je zbytečná na poutním kostele, tak se v minulosti v tomto místě udělala právě taková malá kancelář. Ona opravdu nemá okna, za to tam mám kamery, takže vidím, co se děje venku. A vlastně jsem přímo v areálu a kdykoliv je potřeba, kdykoliv si návštěvníci vzpomenou, že náhodou přijeli, tak jsem k dispozici. My sice máme nějakou otevírací dobu památek, ale já nemám ráda, když někdo dorazí zdaleka a přijde k zavřenému kostelu. Já mám ráda, když může zvednout telefon a zeptat se, jestli tam náhodou nejsem. Já řeknu sem a otevřu jim i v zimě. Mě to problém nedělá. Takže jsem ráda, když jsem přímo u místa. Je to i dobré teď v průběhu rekonstrukcí, kdykoliv nějaký řemeslník něco potřebuje poradit, pomoct, odemknout, zamknout, tak mě nemusí nahánět nikde na kancelářích dole ve městě, ale jsem opět jako k ruce.
Máte nějaký zajímavý zážitek, o který byste se s námi chtěla podělit?
Vlastně celé působení mé na poutním kostele je jeden velký zajímavý zážitek. Je to opravdu nádherné místo, které je velmi příjemné a vlastně člověk si tam užívá každou minutu. Já vím, že chodím do práce, že je to něco jiného, občas na to i zapomínám a je to na mě vidět. Když přijedou návštěvníci, tak vnímají prostor trošku jinak než já, ale pořád musím říct, že to je úžasné místo a je radost právě chodit do práce zrovna sem na poutní kostel.
Na co ještě zajímavého byste kromě prohlídky magického místa návštěvníky ráda pozvala?
My vlastně se snažíme s farností, s mými průvodci otvírat poutní kostel, jak to jen jde a při všech možných příležitostech. Prohlídky, to je základ u nás. Ty se dělají vlastně od května denně až po září, květen, říjen, jsou to víkendy a jak jsem zmiňovala, pro objednané návštěvníky nemám problém otevřít kdykoliv. Takže prohlídky jsou u nás to gro, na které všechny lákáme. Během prohlídek se snažíme návštěvníkům vysvětlit právě tu jedinečnost architektury poutního místa. Ale není to jenom o prohlídkách. Kostel je v první řadě funkční kostel. Jsme poutní kostel, máme tedy status poutního místa. Je to trošku jiné, než kdyby jsme byli farním kostelem. Farní kostel, tam by byly bohoslužby téměř každý den. V poutním kostele není povinnost mít bohoslužby každý den, není vůbec povinnost je mít pravidelně. Ale tím, když bylo v roce 2014 kostel vrácen pod správu církve, tak bylo rozhodnuto, že se přece jenom zavedou pravidelné bohoslužby. Je to úplná novinka pro kostel a od roku 2015 se slouží vždy v sobotu o 4:30 odpoledne. Ty jsou úplně volné pro kohokoliv, pro poutníky, pro návštěvníky, pro místní. Kdo bude chtít, tak může samozřejmě dorazit. My jsme rádi, čím víc lidí dorazí na mši, tím je to lepší pro kostel. Po celý rok se pak poutníci můžou objednávat. Opět kdykoliv dopředu zavolají, napíší, buď chtějí prohlídku, ale poutníci pak chtějí také i bohoslužby. Takže necháváme vždy sloužit bohoslužby pro poutníky tak, jak se objednají. Oni většinou si dovezou svého pana faráře, takže slouží jejich pan farář a nejsou to poutníci jenom od nás, ale opravdu převažují tedy z Evropy, ale máme i poutníky z Kanady. Taky u nás slouží mši poutníci z Belgie. Minulý týden jsem měla poutníky z Polska a v pondělí nás vlastně čeká návštěva poutníků z Chorvatska. Takže ten rozsah poutníků je velký. Oni, spousta návštěvníků zahraničních k nám jezdí, to je obrovské číslo a jezdívají často za architekturou a za zajímavou stavbou, ale pak je právě trošku ten specifický segment poutníků, kteří jezdí vyloženě za poutním místem, jezdí za osobností Jana Nepomuckého. Takže i tohle je další vlastně možnost, jak můžou návštěvníci kostel navštívit a taky se snažíme během celého roku zařazovat do programu koncerty. Nemáme nějak pravidelně, tak jak se nám naskytne příležitost, nějaká zajímavá nabídka vystoupení, tak se snažíme vlastně dvakrát až třikrát za tu letní sezónu udělat nějaký koncert. A taky máme Noc kostelů, do té se pravidelně zapojujeme každý rok na začátku tedy června nebo na konci května, tak letos nás čeká tedy 2. června. A pak jsou to různé výstavy, přednášky. Ty přednášky máme situované především kolem poutí. Poutě jsou u nás 16. května nebo nejbližší víkend 16. A aby to nebyl čistě jenom poutní program, tak zařadíme i něco odbornějšího, aby se návštěvníci i vzdělali jinak než od našich průvodců. A také vlastně na podzim, září 28. je slaven svátek svatého Václava. A pro poutní kostel je to významný den, protože v předvečer svátku svatého Václava byl zasvěcen Janu Nepomuckému. Takže máme další pouť, kterou se snažíme držet spíš tradičním způsobem. A my doslova říkáme lidová krojová pouť. Oslovíme soubory krojových na Vysočině. Oni se schází dole v areálu baziliky v zámku a pak nádherným procesím jdou právě nahoru k poutnímu místu. Minulý rok se účastnilo asi 300 krojových, dalších 500 návštěvníků přišlo úplně volně se podívat. Kostel byl opravdu až doslova po strop naplněn, bylo to krásné. Bohužel trošku nevyšlo počasí, tak jsme program přesunuli do kostela. Krojoví nám právě nachystali vystoupení a bylo to takové klasické, tradiční, bez těch kolotočů a hůřované hudby.
To je moc hezká pozvánka. Děkuji paní Řeháčkové, že přijala naše pozvání a přiblížila nám poutavou historii kostela na Zelené hoře a že s námi sdílela zkušenosti s evropskými projekty, které mohou inspirovat třeba i vás. Děkuji za milé povídání.
Děkuji za pozvání.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Osobně nás můžete navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter anebo si přečíst publikaci Abeceda fondů volně dostupnou na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.